Areena.
Mistä maailma puhuu?
Hei Jenny. Maailma puhuu edelleenkin Yhdysvaltojen presidentin vaaleista.
Vieläkinkö?
Vieläkin puhuu.
Näin se taitaa olla. Viides ja viimeinen jakso tässä Amerikka-spesiaalissa käsillä. Ja kuten ehkä nyt arvasitte jo, Iida Tikka istuu elävänä keskeyttämässä mua tuossa mun nenäni edessä täällä Washingtonissa.
Ja mä aion keskeyttää aika paljonkin.
Me siis lopulta tämän vaaliviikkojen jälkeen päädyimme samaan kaupunkiin yhtä aikaa ja huomautettakoon, että me istutaan tällain koronamielessä parvekkeella turvavälien kanssa, että ei tarvii huolestua siitä.
Jep.
Mä tulin Washingtoniin tänne perjantaina ja lauantaina koko kaupunki sekos, koska Joe Biden vihdoin ja viimein julistettiin tuolloin vaalivoittajaksi. Ei vielä niin sanotusti virallisesti, mutta kyllä äänestystulos nyt näyttää just siltä. Missä sä Ida olit silloin lauantaina?
Mä olin Pennsylvaniassa, mä olin itse asiassa Philadelphiassa ja osallistuin noihin, tai olin siis, en osallistunut, vaan olin siis raportoimassa siitä, kun Philadelphia puhkesi juhlimaan, kun Biden voitti.
Miksi sä olit just Philadelphiassa?
Mä olin Philadelphiassa ja Pennsylvaniassa sen takia, että se oli selvää jo ennen vaaleja, että Pennsylvania tulisi olemaan tosi ratkaiseva osavaltio ja nimenomaan Philadelphia ihan hirvittävän ratkaiseva kaupunki vielä Pennsylvaniassa. Et Philadelphiahan on mun mielestä viidenneksi suurin kaupunki Yhdysvalloissa ja sieltä tulee ihan valtava massa niistä Pennsylvanian äänistä. Ja siitä odotettiin just sitä ratkaisevaa paikkaa.
Sulla kävi vähän parempi mäihädän ratkaisun kannalta. Sä olit siellä, missä ratkaisu tehtiin. Munkin piti olla tosi jännittävässä osavaltiossa, eli mä olin Floridassa Miamissa ennen kuin mä tulin tänne. Mutta Floridassa kävikin sitten niin, että Trump voitti jopa yllättävän selkeästi verrattuna siihen, mitä ehkä alun perin ennakoitiin. Ja siellä vaalitulos oli selkeä ja se vaankeli osavaltio meni sitten Trumpille.
Niin, siinähän mulla olisi ollut aika helppoa, jos se olisi ratkennut Floridassa. Mä olisin voinut sitä chillailla vaan siellä Pennsylvaniassa, mutta siellä jännitys jatkui, koska siellähän laskettiin näitä postiääniä aika hitaasti ja verkkaisesti, ja niitä varmaan vieläkin jatketaan laskemista.
Niin, mähän en jäänyt sinne uima-altaalle, vaan mä lähdin tänne Washingtoniin jatkamaan töitä ja tekemään muun muassa tätä podcastia, eli Mistä maailma puhuu -podcastin Amerikka-spesiaalin viides jakso. Ja viimeinen jakso, ja mä ajattelin, että me katsottaisiin nyt tässä vähän taaksepäin siitä, mistä me puhuttiin kolmessa ekassa jaksossa, ja vähän mietittäisiin sitä, että miten hyvin meidän veikkaukset osu, ei sillä, että mä haluaisin korostaa sitä, että onnistuttiinko me veikkaamaan, mitä näissä vaaleissa tapahtuu vai ei, mutta koska ne on tosi mielenkiintoisia teemoja.
Niin, koska mehän puhuttiin kahtiajaosta, me puhuttiin nuorista äänestäjistä ja sitten me puhuttiin demokratian tilasta. Ja nämä on kaikki ollut itse asiassa aika isoja teemoja tässä, ei ainoita, mutta isoimpia teemoja näistä vaaleista.
Ja demokratian tila tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, niin näyttää siis siltä, että istuva presidentti ei ole vieläkään myöntänyt, että hän on hävinnyt vaalit, vaikka se näyttää nyt numeroiden valossa täysin siltä, että näin on käynyt.
Ei, päinvastoin. Tällä hetkellä, kun me nauhoitetaan tätä, niin Trump on tosiaan jo ruvennut valmistelemaan seuraavan kautensa budjettia, että siinä mennään.
Me Iida kuulostetaan yllättävän fiksulta siihen nähden, että me ollaan molemmat aika väsyneitä.
Joo, mä oon tehnyt viimeksi sunnuntaina sen 18-tuntisen työpäivän ja olisi kiva nukkuukin jossain vaiheessa, mutta tehdään podcasti purkkiin, niin sitten pääsee vähän lepäämään.
Aloitetaan siis nyt tällä kahtiajaolla. Eli me puhuttiin meidän ekassa jaksossa paljon siitä, että Yhdysvallat on jakautunut kahtia. On ne, jotka äänestää republikaaneja, eli Trumpia, ne, jotka äänestää demokraatteja, eli tässä tapauksessa Joe Bidenia. Ja että nämä äänestäjäryhmät ei enää edes suurin piirtein ymmärrä toisiaan. Ja tämä vaalitulossa nyt näytti, että tämä on täysin totta yhä edelleen.
Joo, siis eli jos 76 miljoonaa on äänestänyt Joe Bidenia ja 71 miljoonaa Donald Trumpia, niin siinä näkyy, että kansa on oikeasti aika jakautunut, koska molemmilla on vahva kannatus.
Niin, että tavallaan, että täällä jos ajatellaan, että Washingtonissa oli hirveät bileet, koska täällä äänestetään lähinnä Joe Bidenia, ja tuolla ei olisi ikinä tuolla kadulla uskonut silloin lauantaina sen juhlatunnelman keskellä, että tässä maassa on 71 miljoonaa äänestäjää, jotka äänesti Donald Trumpia.
Siinä meni kopteri ohi, niin ajatus vähän katkesi. Eli siis sä puhuit siitä, että täällä Washingtonissa ei olisi uskonut, että joku on voinut äänestää Donald Trumpia. Itse asiassa mä tapasin sitten taas Trumpin äänestäjiä sunnuntaina Pennsylvanian maaseudulla ja he sanoi juurikin sitä, että heidän kuplassaan on ihan hirveän vaikea uskoa, että nämä vaalit hävittiin, koska heidän alueellaan 80 äänesti Trumpia.
Se on kyllä jotenkin, tämä maa on tämmöinen niin kuin jakaantuneiden todellisuuksien. Täällä on niin kuin semmoisia Trump-kyliä ja sitten täällä on Biden-kaupunkeja. Mä mietin tätä silloin, kun mä olin Floridassa, mä olin pari viikkoa ennen vaaleja siellä ja käytiin haastattelemassa erilaisia äänestäjiä, sekä Trumpin tukijoita että Bidenin tukijoita. Ja silloin vaalipäivänä mä yritin liikkua niin kuin erilaisilla äänestyspaikoilla ja jotenkin aistia sieltä, että mikähän se tulee olemaan se Floridan tulos. Yrittäen ymmärtää sitä siitä, että mitä mä näen siellä äänestyspaikoilla. Mutta sitten siis tajus tietenkin jo siellä ollessaan, että mä olin yhdellä äänestyspaikalla, joka oli todella Bidenin tukijoiden. Siellä oli hirveä juhla käynnissä. Ja totta kai siellä tulee semmoinen olo, että totta kai Joe Biden voittaa. Sitten menee toiselle äänestyspaikalle, jossa on taas Trumpin tukijoiden juhla. Ja sitten siis, kyllä nyt näyttää, että näitäkin tyyppejä on täällä. Että niinku, sehän, että miten sä koet sen ilmapiirin, niin juurikin näin jakautuneessa maassa, niin sehän riippuu täysin siitä, missä sä oot.
Joo, juuri näin. Ja ihan siis kaupungeissakin pystyy löytämään sen yhden osan siitä kaupungista. Että kun me oltiin Filadelfiassa, niin vaalipäivänä me mentiin tarkoituksella sellaiseen osaan sitä kaupunkia, jonka äänet oli jakautunut aika 50-50 2016. Ja siellä tuli heti sellainen olo, että hetkonen, että Trump voittaa. Mutta siinä oli tavallaan myös se harha, että republikaanithan äänestää aina ja äänesti erityisesti tänä vuonna paljon enemmän vaalipäivänä kuin demokraatit, jotka äänesti enemmän postitse ja sitten vain jonkin verran vaalipäivänä.
Tämä meni tiukille, ei ehkä niin tiukille kuin se, kun alun perin silloin vaali-iltana sanottiin. Se lopulta nyt, kun näyttää, kun näitä ääniä lasketaan enemmän, niin näyttää koko ajan siltä, että se oli selvempi Bidenin voitto. Mutta mistä nyt, mikä sitten lopulta ratkaisi sen, että Joe Biden voitti vaalit?
Siis äänestysaktiivisuus ratkaisi nämä vaalit. Et sehän oli aivan huikea. Ei ole vielä tarkkaa lukua siitä, että kuinka iso prosentti äänesti. Mutta siis äänestysaktiivisuus on ollut ihan uskomatonta. Toi Bidenin 76 miljoonaa ääntähän on eniten, mitä yksikään presidentti on koskaan saanut. Ja tästä tuleekin just se, että miksi tämä ratkesi demokraateille, niin siinä näkyy se asia, joka on tavallaan demokraattisen puolueen heikkous, mutta myös sen vahvuus tällaisessa tilanteessa. Eli se, että demokraattien äänet kertyy pienistä puroista, ja jos jokainen niistä puroista äänestää paljon, niin sehän on niille hyödyksi.
Sellaisia maantieteellisiä vertauksia. Haluatko kertoa nyt jotain näistä puroista? Missä ne sijaitsee ja minkälaisia ne on?
No siis purojahan on paljon ja totta kai kaikki meidän hienot analyytikot joka paikassa on ensimmäisenä ruvenneet analysoimaan valkoisia äänestäjiä. Ja se on totta, että yksi pieni puro tai kaksi pientä puroa on esimerkiksi nämä esikaupunkien naiset, jotka flippasi. Mäkin haastattelin itse asiassa kahta naista, jotka oli niin kuin äänestäneet Trumpin sijaan Bidenia, ja sitten toinen on tämä valkoinen työväenluokka, josta on puhuttu. Mutta mun mielestä nämä purot on saanut nyt vähän liikaa huomiota.
Joo, mun on pakko sanoa tuohon, että kun Iida sanoi, että ne flippas, se ei siis tietenkään tarkoita sitä, että ne sekos, vaan se tarkoittaa sitä, että ne vaihto Trumpin äänestäjistä Joe Bidenin äänestäjiksi, termi, joka eikä Suomessa ei ihan
aivan, anteeksi, noin. Anglismit. Mutta mä haluan nyt luennoida yhdestä pienestä purosta, joka on mun mielestä aivan ekstra kiinnostava.
Eikö tämä body ole sitä varten, että sä saat luennoida?
Tämä on mun pieni luentopaikka. Ja siis mä puhuin tästä purosta itse asiassa meidän Ylen saamenkielisten uutisten kanssa juuri ennen vaaleja. Eli propsit sinne, että sieltä tajuttiin kiinnittää huomio tähän. Mutta siis tärkeä pieni puro ihan yllättäen, tai ei edes yllättäen, vaan sen takia yllättäen, että siihen ei kiinnitetä huomiota, siitä ei puhuta esivaalien aikana, siitä ei puhuta vaalien aikana, on itse asiassa alkuperäiskansojen ääni, joka näkyy näissä vaaleissa tosi, tosi selkeästi kahdessa tärkeässä vaankieliosavaltiossa, Wisconsinissa ja Arizonassa. Ja mulla on tästä yksi esimerkki.
Nimittäin. Se on tämmönen sun CNN John King moment. Kun sä alat nyt karvaa sen Yhdysvaltain kartan, niin sä zoomaat sinne jonnekin osavaltion siihen yhteen countyin, jos nää
Joo, eli siis CNN:llähän oli tällainen dataheppu, joka oli tällainen mies, joka zoomasi näihin piirikuntiin, niin mulla on yksi piirikunta, johon mä kiinnitin huomioon. Nimittäin Wisconsinissa on tällainen kuin Menominin piirikunta, jossa asuu valtaosin pelkästään alkuperäiskansoihin kuuluvia. Ja tämä piirikunta oli Wisconsinissa se kaikista selkeiten Bidenille mennyt piirikunta, joka kertoo siitä, että alkuperäiskansojen ääni on mennyt todella selkeästi nyt Bidenille. Ja Wisconsinissa asuu noin 70 000 arvioiden mukaan äänestäjä, jotka kuuluu alkuperäiskansoihin. Ja sitten pikku fun fact tähän väliin. Eli siis Wisconsinissa Bidenin ja Trumpin ero on ollut sellainen 20 000 ääntä näissä vaaleissa ja vähän reilut 20 000 ääntä 2016 Clintonin ja Trumpin välillä 2016, eli äärimmäisen tiukka skaba. Ja nyt sitten kun me mietitään, että jos alkuperäiskansat on mennyt noin vahvasti Bidenin taakse, niin sehän kertoo siitä, että sieltä on tullut ihan valtava määrä ääniä Bidenille ja tosi tärkeä määrä ääniä Bidenille. Eli jos me mietitään sitä, että se alkuperäiskansa on tällaisen pienen puron, josta ei ikinä puhuta, niin sen vaikutus. Ja nyt mä tiedän, että mä oon luennoidu, mutta tää on mun niin kuin se silleen, että on ihan uskomatonta, että näihin pitäisi kiinnittää huomiota.
Ehdottomasti niin kuin mietin, että olisi niin paljon selkeämpää, jos sulla olisi se Magic Wall, siis, eli tämä mahtava datalaite siinä, jossa sä voisit sormella zoomata näihin piirikuntiin, mutta siis pointti on tosi tärkeä ja siis äärimmäisen kiinnostava. Eli mehän puhuttiin jo aiemmin vähän siitä, että miten joidenkin äänet ratkaisee vaaleissa enemmän kuin toisten äänet. Ja tässä nimenomaan se, että yhdessä osavaltiossa, yhdessä piirikunnassa, tiettyyn yhteisöön kuuluvat ihmiset, niin he on saattanut olla tosi vahvasti vaikuttamassa siihen, kenestä nyt tulee presidentti.
Niin kuin sä olit siellä Floridassa ja siellä oli kanssaryhmä, joka oli erityisen merkittävä.
Tästä on ehkä puhuttu pikkusen enemmän kuin näistä Wisconsinin alkuperäisasukkaista, mutta kyllä joo, Floridassa erityisesti nyt vielä isompaan rooliin kuin aiemmin nousi latinoäänestäjät. Ja erityisesti mä olin Miamissa ja nimenomaan Miamin alueen latinoäänistä selkeästi suurempi prosentti meni nyt Trumpille kuin meni vuonna 2016. Ja yksi on siihen, että siellä asuu paljon kuubalaistaustaisia äänestäjiä, joilla on tavallaan semmoinen niin kuin haava sosialismista omasta kotimaastaan. Ja Trumphan puhuu paljon tästä, missä meilläkin taisi olla esimerkkejä, että jos demokraatit saavat vallan, niin koko maa syöksyy sosialistien käsiin, mikä ehkä meidän näkökulmasta...
Sitten on kommunismi täällä Yhdysvalloissa.
Eli se tavallaan, vaikka meilläkin ehkä on tiettyä kommunismin pelkoa Suomessa, mutta se silti kuulostaa meidän mielestä oudolta, että miten mukaan nyky-Yhdysvallat olisi millään tavalla kallellaan kommunismiin. Mutta meidän miettimään, että se on vähän tämmöinen niin porttiteoria, mitä meillekin ala-asteella sanottiin, että jos hörppäät kaljasta, niin kohta saat tuolla niin neulla suonessa.
Joo, ja täällä Yhdysvalloissahan sitä kommunismin porttiteoriaa on käytetty ihan ulkopolitiikan pohjana, että se tavallaan sillä on pitkä historia. Mutta takaisin noihin latinoäänestäjiin ja siihen, että latinoääni hän ei jakautunut mitenkään tasaisesti, niin kun, että siinä oli isoja eroja, mistä tullaankin siihen yhteen suureen puroon, josta mun mielestä nyt pitäisi puhua tosi paljon, kun me analysoidaan tätä vaalien tulosta. Eli jos demokraateilla on pieniä puroja paljon, siellä on niin kun joitain niitä valkoiseen työväenluokkaan kuuluvia, jotka on vaihtanut sitten nyt Bidenin taakse, joitain niitä naisia. Mutta sitten on tämä yksi iso puro, joka kertoo toisen...
Se ei ole silloin enää puro, se on joki.
Ai niin, joki. On yksi joki ääniä, joka on siis afroamerikkalaiset äänestäjät, jotka poikkeuksetta seisoo aina demokraattien takana. Ja näissä vaaleissa, kun puhutaan siitä, että mitkä oli ratkaisevia paikkoja, niin niitä oli esimerkiksi Michigan, vaankieliosavaltio, jonka Trump sai 2016, nyt sai Biden. Georgia, joka ihan siis hämmentävää kyllä meni Bidenin taakse.
Niin Georgiassahan ei viimeksi, siitä on kauan aikaa, kun siellä on äänestetty, tai se on saanut, demokraatti on saanut Georgian äänet, eli se oli tavallaan ehkä isoimpia yllätyksiä näissä vaaleissa.
Joo, ja mä en itse asiassa tiedä, onko sitä tässä vaiheessa vielä julistettu.
Totta, mutta näyttää hyvin vahvasti siltä.
Näyttää hyvin vahvasti menevän Bidenille pienellä erolla, mutta kuitenkin. Ja sitten on tosiaan tämä Pennsylvania, jossa mä olin. Ja näissä kaupungeissa, kun seurattiin ääntenlaskua, niin se kohta, jossa niinku tavallaan, jossa ruvettiin laskemaan isojen kaupunkien ääniä, eli Philadelphia, Atlanta ja sitten Detroit, niin siinä vaiheessa Biden meni voitolle. No, Detroit, siellä on noin 80% väestöstä afroamerikkalaisia. Eli se on nimenomaan afroamerikkaisten ääni, joka kiritti Michiganin Bidenille. No, Atlanta, yli puolet asukkaista afroamerikkaisia. Atlanta kiritti Bidenille. Philadelphia, sielläkin melkein puolet afroamerikkalaisia, kiritti Bidenille. Et siis, miksi tästä ei puhuta? Kysynpähän vaan, miksi me puhutaan valkoisesta työväenluokasta? Ihmettelen vaan.
Se on tosi osuva kritiikki. Meinaatko sä, että siitä ei puhuta siis niinku edes täällä Yhdysvalloissa, vai meinaatko sä nyt, että mitä Suomessa puhutaan? Ja
no, siis mä meinaan ehkä enemmän, mitä mä oon seurannut Suomen keskustelua, niin tässä vaiheessa se on vielä keskittynyt aika paljon siihen, että ihmetellään vieläkin sitä valkoista työväenluokkaa, koska se oli se 2016 juttu.
Niin toi on hyvä pointti, että ehkä se on semmoinen joku Trump-trauma, on muuten vaikea sana, Trump-trauma, okay, että me niinku keskitytään näihin valkoisiin keskiluokkaisiin miehiin, koska se oli se äänestäjäryhmä, joka tavallaan yllätti kaikki silloin 2016.
Joo, mutta onhan siinä myös sitä, että me ei niin kuin ymmärretä tai analysoida tarpeeksi tai huomioida tarpeeksi mustia äänestäjiä merkittävänä äänestäjäryhmänä. Että me haetaan sitä merkitystä ensimmäisenä valkoisista.
Just näin, ja tavallaan sitä vähemmän me ehkä haetaan sitä sieltä apassiyhteisöstä, niin, minkä takia oli äärimmäisen hyvä, että sä nostit ton tuossa esiin.
Just näin. Että näihin pitäisi, jos me puhutaan demokraateista, niin demokraateilla on demokraattien äänestäjät on enimmäkseen vähemmistöäänestäjiä.
Niin ja kysymyshän ei lopulta edes ole siitä, että kuka äänesti ketäkin, vaan mistä me puhuttiin tästäkin, että ketkä lähti äänestämään. Koska just tämä Trumpin valkoiset miehet silloin 2016, he yllättivät just sen takia, koska he lähtivätkin äänestämään. Ja nyt on ehkä käynyt vähän samalla tavalla.
Joo, nyt 60% uusista äänestäjistä on mennyt Bidenille. Ja sitten siis, jos me mietitään, otetaan taas toi Michigan, jossa tämä Detroit, jossa hyvin afroamerikkalainen iso kaupunki, joka ratkaisee Michiganin käytännössä, niin siellähän 2016 oli alhainen äänestysprosentti, nyt 2020 tulossa oleva korkea äänestysprosentti, ja nyt siis kaula Bidenin ja Trumpin välillä on siellä melkein 150 000 ääntä, kun 2016 se oli vain 10 000 ääntä.
Ja nimenomaan toisinpäin.
Joo, nimenomaan toisinpäin, että silloin niin kuin Trump voitti niukasti, nyt Biden voitti runsaasti. Ja tässä on kiinnostavaa se, että republikaanit aikoo haastaa nimenomaan Michiganissa, nimenomaan Pennsylvaniassa ja sitten totta kai myös Georgiassa tämän äänestämisen. Eli minkä he aikovat haastaa siis? Tantarantaraa!
Afroamerikkalaisten äänestäjien äänet.
Nimenomaan. Eli ei ole pystytty estämään sitä äänestystä etukäteen, niin nyt aiotaan sitten vesittää se jälkikäteen.
Niin tässä on, mistä ei tainnut olla meidän podissa, mutta siitä on tehty paljon Ylelle juttuja tästä äänestämisen estämisestä, eli siitä, että republikaaneja yleensä hyödyttää se, että vain niin kuin ne aktiivisimmat äänestäjät lähtee estämään, kun taas demokraatit voittavat yleensä silloin, kun saadaan myös ne, jotka ei yleensä äänestä, äänestämään. Eli silloin puhutaan nimenomaan vähemmistöistä, puhutaan pienempituloisista ihmisistä, ja nyt he nimenomaan ovat olleet ratkaisemassa nämä vaalit.
Juuri näin. Mutta täytyy sanoa, että myöskin se yritys estää tätä äänestämistä ja Trumpin ylipäätään käytös itse asiassa motivoi tosi paljon nimenomaan näitä vähemmistöäänestäjä liikkeelle. Mä juttelin Philadelphiassa yhden tyypin kanssa, joka oli äänestänyt ensimmäistä kertaa nyt presidentinvaaleissa, 30-vuotias afroamerikkalainen äänestäjä.
Because I felt, personally I felt a growing fear of a rise in like fascism and tyranny, and I knew that If this election is close, and it still might be, if this election is close, there's a danger that even if who I voted for, Biden won, there wasn't necessarily going to be a clean exchange of power, and there still might not be.
Eli hän siis tosiaan äänesti ensimmäistä kertaa näissä vaaleissa nyt sen takia, että koki, että Trumpin aika on ollut hänelle erittäin huonoa. Hän yleensä äänestää vaan paikallisvaaleissa sen takia, että kokee, että siellä on itse asiassa merkittävämpää äänestää. Mutta nämä oli nyt ensimmäiset presidentinvaalit, ja nimenomaan Trump motivoi hänet vaaliuurnalle, ei niinkään Biden.
Ennen kuin mennään eteenpäin, niin se on pakko vielä sanoa, että kun tulin pitkästä aikaa Washingtoniin, menin tuonne Valkoiselle talolle, niin miten siellä tavallaan kiteytyi nimenomaan se Trumpin vastustaminen? Että tuolla on aita, joka on täynnä vihaviestejä istuvalle presidentille. Ja yksi mun Instassa just yksi Suomesta seuraaja kysyy, että onko tämä ihan normaalia, että siellä on vihaviestejä istuvalle presidentille silloin, kun vaalit on. Ei se kyllä ihan normaalia ole.
Joo, ei se kyllä normaalia ole. Että siis Trump on herättänyt niin paljon vastustusta, että se juurikin sai tämän äänestysaktiivisuuden olemaan, mitä se on.
Ennen kuin mennään vähän syvemmälle tähän Trumpin reaktioihin vaalituloksiin, niin mennään niihin nuoriin äänestäjiin, kenestä myös puhuttiin yhdessä podcast-jaksossa. Silloin puhuttiin siitä, että nuoret ei äänestä hirveän aktiivisesti. Miltä nyt näyttää?
No, nuoret on äänestäneet itse asiassa aivan erityisen aktiivisesti. Eli siinä on tämänhetkisten arvioiden mukaan sellainen 10% enemmän näistä alle 30-vuotiaista on äänestänyt, kun äänesti 2016. Eli selkeästi niin kun tämä sukupolvi Z, joista on puhuttu paljon, on lähtenyt aktiivisesti uurniin, ja myös nämä nuoret milleniaalit.
Tai niin kuin sä.
Niin kuin minä.
Ei niin kuin mä.
Niin, minä.
Se on tosi kiinnostavaa, koska toihan on tosi iso kasvu, että mitkä asiat nuoret on sit ajanut äänestämään. Ja mä löysin tästä kanssa näihin ovensuukyselyihin perustuvaa dataa. Ja tässä näyttää, että nimenomaan niistä nuorista, jotka äänesti Joe Bidenia, niin 42% sanoi, että koronavirus on ollut se tärkein syy siihen äänestämiseen. Miksi sä luulet, että koronavirus on näin tärkeä nimenomaan nuorille?
No, tässä on kiinnostavaa se, että tässä ollaan koronaviruksen kanssa ollaan jälleen kerran keskitytty vanhoihin äänestäjiin, koska on ajatellut, että he pelkäävät turvallisuutta, että niin kuin he ovat riskiryhmää, pelkäävät terveytensä takia. Se kertoo taas siitä, että miten kallellaan analyysit välillä on, koska analysoijat yleensä tuppaa olemaan vähän vanhempia. Mutta jos me mietitään, että millainen koronavirusaika on ollut nuorille, niin sen lisäksi, että ei ole päässyt bilettämään, niin sen lisäksi siis ihan
sitä ei pidä aliarvioida, koska ylipäätään se, että pääsee näkemään ihmisiä, pääsee elämään sitä elämäänsä, niin sehän on, mietipä itse, jos vielä muistat, kun itse olit nuori, niin tavallaan se, että sun koko elämä perustuu sun ystävien kanssa olemiseen.
Joo, mutta se ei ole, mutta tämä on niinku tavallaan se on niinku tavallaan sivuhuomio, että se on niinku vaan yksi osa, mutta on tosi vakava asia näille nuorille koronavirus niinku suhteessa muihin, koska esimerkiksi suhteessa muihin ikäluokkiin koronan talous- ja työllisyysvaikutukset on ollut kaikista raskaimmat alle 25-vuotiaille. Se johtuu eniten siitä, että Yhdysvalloissa alle 25-vuotiaat on aivan yliedustettuina palvelusektoreilla, jotka on erityisen paljon kärsineet koronaviruksesta. Ja sitten jos mietitään, että ne, jotka ei ole töissä, niin on usein opiskelemassa. Ja koronavirus on vaikuttanut hyvin paljon heidän elämäänsä. Et opiskelut on mennyt aivan silpuksi käytännössä Zoomiin, eli videopalveluun, ja niistä maksetaan kuitenkin paljon. Eli korona niin kuin kirpasee tosi kovasti. Ja sitten vielä, jos otetaan huomioon se, että mitkä työpaikat on myös näiltä NS-korkeasti koulutetuilta aloilta ensimmäisenä hävinnyt, niin ne on ollut nimenomaan ne ensimmäiset työpaikat. Eli harjoitteluista on luovuttu, sellaisista niin kuin assistenttitehtävistä on luovuttu, ne on se, mistä on leikattu. Eli nuori sukupolvi on kärsinyt taloudellisesti todella paljon tästä koronasta.
Joo, mun tarkoitus ei ollut mitenkään vähätellä nuorten kokemusta, että siihen perustuu myös tavallaan tämmöisiin taloudellisiin syihin, mutta mä tarkoitan myös sitä, että hekin, jotka eivät välttämättä ole menettäneet työpaikkaansa, niin se kokemus, tavallaan korona tulee niin monella tapaa juurikin ehkä parikymppisten elämään.
Just näin. Biletystä ei pidä aliarvioida.
Eikä myöskään talousvaikeuksia. Tähän on myös äärimmäisen kiinnostavaa, että nyt kun me ollaan nörtteilty ja katsottu tässä näitä ovensuun kyselyjä siitä, että miten eri ihmisryhmät, jos nyt näin voi sanoa, on äänestäneet. Ja kun katsoo, että jos vaan alle 30-vuotiaat olisi äänestäneet, niin lopputuloshan näyttäisi, voittaja ei näyttäisi eriltä, mutta tavallaan tämä äänten jakautumissuhde näyttäisi aika eriltä.
Joo, eli jos katsotaan koko maan äänestämistä, niin silloin esimerkiksi jos alle 25-vuotiaat olisi äänestäneet pelkästään, niin Biden olisi saanut 65% koko maan äänistä.
Se on ihan kauhea ero, jos Trump sai kokonaisäänistä nyt sen jonkun, mikä se oli 47. 47.
Niin Biden sai reilut 50% nyt.
Et siis 15% enemmän Joe Biden olisi saanut ääniä, jos vain alle 24-vuotiaat. Ja jos hypätään vielä, otetaan myös teitä nuoria milleniaaleja mukaan tähän. Eli jos alle 29-vuotiaat katsotaan, niin 60% äänistä olisi mennyt Joe Bidenille. Eli voitto olisi ollut todella selkeä.
Nimenomaan. Eli siis jos olisin tällä hetkellä republikaanipoliitikko, niin kyllä tuo nuorten nousu alkaa pikkuhiljaa huolestuttaa, jos äänestyskäyttäytyminen pysyy. Totta kai tässä on niitä asioita, että aina ajatellaan, että kun saa elämästä paremmin kiinni, ryhtyy kerryttämään varallisuutta, niin saattaa mieli muuttua. Mutta mun mielestä tämän nuorisoryhmän kanssa on se kiinnostava puoli, että tässä on isoja kysymyksiä, jotka ei mene minnekään tämän äänestäjäryhmän vanhetessa. Ilmastonmuutos edelleenkin tärkeä teema nuorille. Ja sitten toisaalta opintolainat, tärkeä teema nuorille, joka ei sekään mene pois.
Ja toinen on, mistä just kun puhuttiin näistä, että miten esimerkiksi afroamerikkalaiset on äänestäneet Joe Bidenia, niin kun katsoo noita, nyt taas nörtteillään vähän, mutta näitä demografiakäyriä, että kuinka valkoisten osuus on koko ajan pienenemässä Yhdysvalloissa. Ja jossain vaiheessa se, että nythän se on vielä tosi iso enemmistö on valkoisia, mutta jossain vaiheessa se alkaa näyttää siltä, että latinoiden määrä kasvaa tällä hetkellä kaikkein nopeiten, mutta myös afroamerikkalaisten äänestäjien määrä kasvaa tosi nopeasti. Eli siinäkään mielessä tulevaisuus ei näytä välttämättä republikaaneille kauhean hyvältä.
Ei. Ja nyt näyttää siis siltä, että republikaanien ratkaisu tähän ei ole se, että he miettisivät, että miten puoluetta pitää uudistaa, jotta se vetoaisi nuoriin, jotta se vetoaisi vielä selkeämmin esimerkiksi just latinonuoriin, vaan he aikovat takertua valtaan.
Kolmas jakso koski siis demokratian tilaa Yhdysvalloissa ja siitä, että tuleeko vaaleista kaos. Kun siinä kysymysvastausjaksossa esitettiin kysymys jopa siinä muodossa, että tuleeko sisällissota. No sisällissota ei täällä näy täällä parvekkeella. Täällä on aika rauhallista tuolla kaupungilla.
Täällä on aika rauhallista. Itse asiassa DC:n johto on nyt antanut suorastaan mahtikäskyn kaupoille, että nyt voisitte ottaa ne laudat pois, että rauhoittukaa vähän. Eli tästä täytyy sanoa, että tässä on kaikki käyty aika kierroksilla ennen näitä vaaleja sen väkivallan uhkan suhteen. Eli kaupungilla, monessa eri kaupungissa on laudotettu kaupat kiinni täällä kadulla. Ja Philadelphiassa oli, Minneapolisissa oli, DC:ssä oli.
Eli... Miamiissa ei ollut. Mä olin jotenkin todella yllättynyt siinä vaiheessa, kun mä tulin tänne. Tai en yllättynyt, kun mä olin lukenut teidän juttuja. Mutta Washingtonissa tosiaan se fiilis oli, kun mä tulin tähän kaupunkiin. Tää laudat ikkunoissa, ihmisiä ei missään. Semmoinen aavekaupunkifiilis.
Täällä oltiin todella kauhuissaan siitä, että mitä tuleman pitää. Ja sitten siis tosiaan ennen vaalejahan tuli vielä niitä julkituloja eri ajatushautomoilta, jotka arvioi sitä, että väkivallan uhka on suuri. Me mediassa arvioitiin myös, että väkivallan uhka on suuri.
Ja täytyy sanoa tuohon, että vaikka Miamissa mä näin ehkä yhden tweetin siitä, että jossakin oli laitettu lautoja ikkunoihin. Mä juttelin yhden taksikuskin kanssa, tai useammankin, mutta mä muistan, miten tämä yksi sanoi. Se oli vaalipäivän aatto. Ja sitten, mikä sun mielikuva siitä on, että kun täällä näyttää aika rauhalliselta, että onko tulossa mitään, niin se oli vaan se, että it's gonna be bad. Et, kyllä se oli niin kuin... Ei se ollut pelkästään mun mielestä me toimittajat, vaikka meilläkin on tietenkin siinä syymme.
Mutta meillä toimittajilla on vastuu taas siitä, että ketkä on luonut sen mielikuvan. Että siinä on totta kai sellainen tietty vastuu. Mä sanoisin, että tässä on vielä aika monta päivää ennen kuin Trump on Valkoisessa talossa. Että täytyy tarkkailla, että miten tilanne kehittyy. Kun mä olin siellä Pennsylvaniassa, niin Philadelphiassa oli yksi selkkaus, jossa otettiin siis kiinni kaksi aseistautunutta henkilöä, jotka yritti tulla sinne häiritsemään ääntenlaskua. Ja sitten Harrisburgissa, minne mä menin sitten suoraan sieltä Philadelphiasta säntäsin.
Ja Harrisburg on siis Pennsylvanian osavaltion pääkaupunki.
Joo, kyllä. Ja siis mä vietin siellä aikaa, kun mä selvitin Trumpin tukijoiden tuntoja näiden tämän vaalituloksen jälkeen. Ja Harrisburgissa oli tosiaan yhteen törmäys näiden kahden eri mielenosoittajaryhmän välillä. Ja pieni, mutta kuitenkin, ja siellä oli selkeästi tästä militiaporukkaa. Ja sitten seuraavana päivänä siellä oli tällaisia kans tällaisia superaktivisteja, jotka oli aivan, niin kuin, aivan sitä mieltä, että tämä vaalitulos on ihan hirvittävä huijaus. Heitä oli tosin tosi vähän. Mutta mitä mä niin kuin sanoisin, mitä mä en ollut ehkä tajunnut ajatella etukäteen, oli siis se, että kun miettii sitä, että missä Trumpin äänestäjät on, niin Trumpin äänestäjät on maaseudulla. Ei sieltä maaseudulta, sulla on lehmä ja se lehmä pitää lypsää. Ei, mutta oikeasti.
Siis Iida, onko se koskaan käynyt maaseudulla?
No siis tällä maaseutupariskunnalla, jota mä olin, niin oli lehmä, joka piti lypsää. Mutta siis olen käynyt maaseudulla. Olen käynyt maaseudulla.
Espoo ei ole maaseutua.
Espoo ei ole maaseutua, vaikka sielläkin on maatiloja.
Joo, okei, mä en lähde ehkä väittelemään Espoossa sun kanssa, mutta mene takaisin siihen Trump-pariskuntaan.
Niin, Trump-pariskuntaan, mutta siis tää niin kuin, että... Että siis jos asut maaseudulla, niin okei, ehkä sulla ei ole lehmää, sä voit tehdä muutakin maaseudulla totta kai. Mutta sulla on pidempi, siis sulla on ihan fyysinen välimatka siihen kaupunkiin, jossa niitä mielenosoituksia olisi. Et sen takia tavallaan esimerkiksi tämä pariskunta, joka mä juttelin siellä, jotka oli tavallaan epäileväisiä tätä vaalitulosta kohtaan, niin he vaan oli, että kun ei ole oikein aikaa osoittaa mieltä, kun pitää tehdä töitä.
Tämä on niin kuin Suomen näkökulmasta hirveän helppo ymmärtää, että jos ajatellaan, että sä asut jossain pikkupaikkakunnalla, niin eihän siellä edes ole mitään toria, minne mennä osoittamaan sitä mieltä, että mitä sä meet niin kuin hakkaamaan naapurin puita turhautuneena.
Niin.
Ei, tavallaan kun ei siellä ole niitä ikkunoita, joita rikkoo.
Niin, ja jaksatko sä lähteä jostain niin kuin kuortaneen sivupolulta Helsinkiin asti sanomaan, että ei, että en halua, että tämä presidentti on vallassa? Vai oot sä silleen, että no, itse asiassa ihan sama?
Mä mietin tätä samaa silloin, kun mä olin täällä DC:ssä, silloin kun tää ilon juhla alkoi. Että se, että jos tää kaikki tunne olisi jotain muuta kuin tätä ilon tunnetta ja tätä voiton juhlintaa, niin kyllähän siinä olisi voinut tapahtua aika hurjia asioita, koska se, niin kuin kuinka mä yritän tässä kauheasti nyt sanoa väsyneillä aivoilla, niin sitä, että se tunne ihmisistä, kenen kanssa mä juttelin siinä lauantaina, niin se oli semmoista niin kuin elimellistä, puhdasta helpotusta ja iloa siitä, että nyt vihdoin tämä 4 vuotta on ohi. Ja se oli semmoista, niin kuin, että ihmiset oli niin kuin suurin piirtein kyynelissä.
Mullahan on se yksi kaveri, tämä Eric, jolla oli ne hampaat pielessä silloin meidän nuorisojaksossa, jos muistatte. Niin
onko se päässyt hammaslääkäriin?
Ei ole päässyt, eikä ole saanut töitäkään. Mutta Eric tosiaan, ilmoitti mulle jo ennen vaaleja, että hän on varautunut siihen, että sitten kun tulee, niin kuin, jos Trump voittaa, niin hän aikoo sitten seistää Valkoisen talon edessä niin kauan, että Trump ei ole voittaja. Että, niin kuin, että siinä oli tavallaan, että ehkä me ajateltiin vähän, että me odotettiin tavallaan sellaista voimakasta tunnereaktioa, joka me nähtiin liberaali-ihmisissä. Niin odotettiin sitä samaa niiltä Trumpin tukijoilta, joka tavallaan siis se oli kiinnostavaa, koska myös palataan tähän Trump-pariskuntaan, niin tämä pariskunnan mies sanoi, että tosiaan, koska hänen oli vaikea uskoa tätä oman kuplansa perusteella tätä Bidenin voittoa, ja myös toinen syy siihen oli se, että hän sanoi, että kun oli niissä Trumpin vaalitilaisuuksissa, niin niissä oli niin hirveästi ihmisiä, niin valtava se tunnetila, että sen takiakin ehkä myös odotettiin, että se tunnetila välittyisi myös siihen vaalien jälkeiseen aikaan. Mutta siinä jälleen kerran unohdetaan se, että nämä Trumpin tukijat hajautuu hyvin laajoille maantieteellisille alueille, jolta ehkä lähdetään siihen vaalitilaisuuteen, mutta pitäisi olla joku yksi massiivinen mielenosoitus, ja voihan sellainen vielä tulla.
Niin tässä on nyt ehkä vähän tämmöinen niin kuin standstill, että ollaan niin kuin pysähdytty tähän tilanteeseen, jossa vaalien voittaja tiedetään, mutta me ei vielä tiedetä, miten Donald Trump oikeastaan reagoi. Hän twiittaa koko ajan, hän sanoi, että hän ei hyväksy tätä tulosta. Hänen porukkansa, puolueensa, sieltä ollaan niin kuin kampanjasta nostettu näitä oikeusjuttuja. Mutta kuten sanottu, tässä on nyt 2 kuukautta vielä aikaa.
Joo, mä uskoisin, että siinä vaiheessa, kun republikaanipuolueen myös suuremmat johtajat rupeaa murenemaan sieltä pois, niin siinä vaiheessa uskoisin, että myös valtaosa Trumpin tukijoista alkaa hyväksyä tämän vaalituloksen. Ja siis tällä hetkellähän siis vitsikästähän tässähän on se, että republikaanit on kyllä hyväksyneet senaatin ja kongressivaalien tulokset, mutta ei sitten tätä presidentinvaalien tulosta. Ja nehän on kaikki äänestetty sillä samalla lipukkeella.
Eli Trumpin viesti tällä hetkellä siis ikään kuin on se, että ei edes se, että osa äänistä ei ole hyväksyttäviä, vaan tavallaan vain, että puolikas siitä paperista on hänen mielestään hyväksyttävä.
No, vähän niin kuin näin.
Me puhuttiin siitä demokratian tilasta siinä kolmannessa jaksossa, ja vaikka nyt meillä on äänestystulos, joka on saatu täysin demokraattisin keinoin, mutta toisaalta täällä Yhdysvalloissa on presidentti, joka ei hyväksy tätä demokraattisin keinoin saatua äänestystulosta. Eli edelleenkään demokratia ei taida voida kovin hyvin.
Tässä on pari asiaa. Demokratiahan voi hyvin, kun mahdollisimman moni äänestää ja mahdollisimman moni saa äänestää. Et sen perusteella tässä on ihan loistava tilanne, ihan historiallinen äänestysaktiivisuus.
Niin tuossa mielessä nämä vaalit oli jonkunlainen demokratian riemuvoitto, koska yhtäkkiä paljon sellaiset äänestäjät, jotka ei koskaan ollut kiinnostunut Yhdysvaltain presidentinvaaleista, lähtikin äänestämään.
Nimenomaan, ja ihan hirvittävät määrät uusia äänestäjiä. Mutta hyvinvoivassa demokratiassahan pitäisi totta kai olla paljon vaihtoehtoja, joita voi äänestää. Täällä oli edelleenkin 2 vaihtoehtoa. Ja sitten demokratian suurin stressitesti, eli rauhallinen vallanvaihto. Ja tässä vaiheessa me ei voida vielä sanoa, että tapahtuuko se. Se voidaan jo sanoa, että tämä on aivan poikkeuksellista, että vaalitulos kiistetään näin pitkälti. Tai niin kuin, että ei tule minkään näköistä päätöstä. Totta kai Al Gore ja Bushkin venyi silloin vuonna 2000, että siinä kanssa käytiin vääntöä, mutta sillä erolla, josta nyt puhutaan näissä vaaleissa, niin ei ole kysymystäkään siitä, että ei Biden olisi voittanut näitä vaaleja.
Niin sehän jännä, tässä on nyt puhuttu paljon siitä, kuinka hilkulla nämä vaalit oli, mutta kun katsoo loppujen lopuksi noita eroja näissä vaankieliosavaltioissa, jotka tämän tuloksen ratkaisi, niin Trumphan voitti 2016 ihan yhtä, ellei pienemmilläkin marginaaleilla. Eli siis tavallaan Bidenin voitto vaikka Michiganissa on tällä hetkellä hirvittävän paljon selkeämpi kuin Trumpin voitto 2016.
Juuri näin. Ja silloinhan Hillary Clinton myönsi kyllä tappionsa.
Eli nyt sitten Donald Trumpin pitäisi lähteä Valkoisesta talosta tammikuun 20. päivä. Ja vaikka nyt just puhuttiin tuossa, että ei olisi pitänyt lietsoa sitä väkivallan pelkoa, niin pakko sanoa, että Trumpilla on siihen saakka kaikki valta edelleen.
Trumpilla on siihen saakka kaikki valta, ja tässä on siis ehkä huolenaihe, mihin mä oon kiinnittänyt nyt huomiota, on se, että rauhalliseen vallanvaihtoon Yhdysvalloissa ei kuulu pelkästään se, että sitten kun se siellä tammikuussa vaihtuu, niin että Biden kävelee sisällä ja Trump kävelee ulos, vaan siihen kuuluu myös se aika ennen sitä vallanvaihdosta. Eli tyypillisesti yleensä se poistuva presidentinhallinto ja se tuleva presidentinhallinto on alkaneet jo tehdä yhteistyötä ennen tätä vallanvaihdosta, vaihtaa sellaista tärkeää tietoa, joka on vaan sillä hallinnolla. Ja tällä hetkellä, kun me tätä äänitetään, niin näyttää siltä, että Trumpin hallinto pistää kapuloita rattaaseen siinä, että he ei ole suostumassa edes tällaiseen informaation vaihtoon. Ja se on totta kai todella hankala tilanne sitten sille tulevalle hallinnolle, jonka täytyy ei pysty aloittamaan työntekoa samalla tavalla normaalisti ennen, vaan täytyy sitten aloittaa tavallaan nollasta tietyissä asioissa sitten siitä, vaikka Biden on kyllä ryhtynyt jo hommiin ilmeisesti, eli vaikka Trump siitä kieltäytyykin, niin kyllä tässä on työ jo aloitettu.
Eli pelkona on, että Trump heittää kaikki ne paperipinot, jos lukee top secret, että se heittää ne suoraan paperisilppuriin.
No en ole tullut itse asiassa ajatelleeksi, mutta totta, että kun nyt sanot, niin...
Nyt pitäisi sitten vielä jotenkin kääriä tämä podcast. Ja itse asiassa siis tämä koko Mistä maailma puhuu Amerikka-spesiaali pitäisi jollain tavalla kääriä kokoon. Pystytkö sä nyt vielä tuottamaan jonkunlaista timanttista tiivistystä siitä, että miten nämä niinku sun mielestä meni?
Ai, miten meni noin niinku omasta mielestä?
Just tämä.
Vaalit.
Tai vaikka vaalit, joo.
Vai nämä podcastit?
Aloitetaan niistä vaaleista.
No aloitetaan vaaleista, niin tässä oli jännittävää se, että kaikki asiat, joita pelättiin etukäteen, niin ne, kun ne toteutui, niin ihmiset oli hirvittävän yllättyneet siitä. Et esimerkiksi juurikin tämä, että kaikki puhui etukäteen siitä, että vaali-iltana se tulee näyttämään siltä, että republikaanit voitti, ja sitten muutaman päivän jälkeen se tulee näyttämään siltä, että demokraatit voitti. Kun se tapahtui, niin jopa me median edustajat, ainakin osa meistä, ainakin minä, oltiin hetki silleen, että hetkonen, että onko se Trump nyt voittamassa? Vaikka oli ihan täysin tiedossa. Mä olin itsekin haastatellut useita postiäänestäjiä ja mä tiesin, että heidän äänensä lasketaan vasta myöhemmin.
Sun olisi pitänyt kuunnella meidän podcast, jossa me puhuttiin siitä punaisesta aallosta.
Niin mun olisi pitänyt kuunnella omaa puhettani siis. Mennä sen kanssa nukkumaan. Niin tavallaan se oli sellainen juttu, joka jäi ehkä päällimmäisenä mieleen.
Nyt mä myös muistin, miten mun piti oikeasti tää lopettaa, tää podcast. Mun piti kysyä siitä, että me aloitettiin kahtiajaosta. Me äsken todettiin, että kahtiajako on ja pysyy. Seuraava presidentti kaikella todennäköisyydellä, jos demokraattinen lopputulos pätee, niin on demokraattien Joe Biden. Pystyykö Joe Biden kuromaan tämän maan jotenkin kasaan?
Mä sanoisin, että siihen on mahdollisuus tietyllä tapaa. Se riippuu ihan hirvittävän monesta tekijästä, mutta siis Bidenilla... Kun me katsotaan Bidenia ja kun me katsotaan näitä äänestäjiä, niin me voidaan miettiä sitä, että joo, että se on reilu 70, oliko se 71 miljoonaa tällä hetkellä, jotka äänesti Trumpia, niin että onko he nyt ihan murtuneita. Ja joo, kyllä niin kuin olen nähnyt ja kuullut itkeneistä republikaaneista, joille tämä on ollut samanlainen shokki kuin demokraateille oli vuonna 2016 shokki. Mutta tässä on se nyt etu. Et Bidenhan edustaa sellaista vanhakantaista poliitikkoa, johon ihmiset on tottuneet. Valkoinen mies, joka on ollut politiikassa iät ja ajat. Mä uskoisin, että Bideniin ihmiset voi tottua, kun ne pääsee surustaan yli. Mutta tässä on ratkaisevaa nähdä se, että kuinka iso osa tavallaan republikaaneista on näitä Trump-republikaaneja ja kuinka iso osa sitten on näitä republikaaneja. Mä tunnen kumpiakin, että on ihmisiä, jotka ei tule varmaan ikinä pääsemään Trumpin häviöstä yli, mutta sitten on ihmisiä, niin kuin tekstailin tuossa yhden Pohjois-Carolinasta kotoisin olevan Trump-äänestäjän kanssa, ja hän sanoi, että hän on jo ihan hyväksynyt tämän Bidenin voiton.
Mä just mietin, että voiko tässä olla, että meillä on edessä vuosia, jolloin löytyy taas paljon enemmän ihmisiä, ketkä ei muista, kuka on Yhdysvaltain presidentti, koska tavallaan Donald Trumpia oli hirveän vaikea unohtaa. Ehkä myös Barack Obamaa oli myös ehkä hirveän vaikea unohtaa, mutta ollaanko tässä palattu ikään kuin johonkin semmoiseen harmauteen, mistä, mä sanon nyt koko ajan, mistä me puhuttiin, mutta tästähän me myös puhuttiin, että latteus saattoi nyt olla juuri se, mitä Yhdysvallat tarvitsee.
Mä tavallaan toivon niin. Mä palaisin vielä tähän kahtiajakoon siinä mielessä, että jos mietitään, että onko se Trump vai joku muu, että onko se kahtiajako, niin ei. Se kahtiajako näkyy asiakysymyksissä. Se näkyy siinä, miten suhtaudutaan terveydenhuoltoon, miten suhtaudutaan rasismiin, miten suhtaudutaan ilmastonmuutokseen. Ja näissä asioissa se kahtiajako ei mene minnekään sillä, että Trump hiipuu Twitteriin tai Biden tulee Valkoiseen taloon, eikä se mene minnekään sillä, että Biden on valkoinen mies, vaan se pysyy niissä asiakysymyksissä. Ja siitä mä haluan päästä nyt tekemään seuraavaksi juttuja, Nyt toivon mukaan voinkin, kun Valkoisessa talossa ei ole twiittaavaa presidenttiä, jonka perässä pitää juoksennella skandaalista toiseen.
Mutta arvaa, mikä Valkoisessa talossa taas kohta tulee olemaan.
Valkoinen mies.
Ja koira.
Koira!
Kyllä. Mä luin tästä, että nyt taas eläimet palaavat Valkoiseen taloon. Donald Trump oli pitkästä aikaa presidentti, jolla ei ollut lemmikkieläimiä, mutta Bidenin perheellä on koira ja nyt Valkoiseen taloon muuttaa taas koira. Mä en tiedä, lämmittääks tää mua sen takia, että mä oon itsekin nykyisin koiraomistaja, vai osittain myös siitä näkökulmasta, että jos sivuutetaan puoluekannat, niin onhan Donald Trumpin Valkoinen talo ollut aika semmonen niin kuin inhimillisesti kylmä ja voisinko sanoa epäempaattinen tavallaan, että me ei olla nähty sellaista niin kuin inhimillistä otetta. Ja ehkä tämä koira nyt luo musta toivoa, että Joe Biden voisi myös olla vähän empaattisempi presidentti.
Joo, mua alkaa naurattaa, kun muu tulee mieleen yksi tietty video tästä inhimillisyyden puutteesta, joka oli siis kun yksi näistä inhimillisistä NS-perinteistä, joissa luodaan tälle presidentille tällaista niin kuin kansanmieskuvaa, niin on se, että kun tulee Halloweenin aikaan tulee nämä lapset aina tekee tätä karkki vai kepponen sinne Valkoiselle talolle. Ja Trumpista on sellainen video, jossa tämä lapsi oli pukeutunut siis Paavo Pesusieneksi, jos mä muistan oikein.
Trumpi. Mä luulen, että nyt mä olin vähän aikaa, kun sanoin, että Paavo. Mä olin, että Iida, ei enää niitä keskustajuttuja.
Ei keskustajuttuja, vaan Paavo Pesusieneksi, ei Väyryseksi. Niin ja sitten Trump, tämä lapsi teki sitä karkki vai kepponen niin kuin juttuunsa siinä, ja Trump ei antanut sitä karkkia sille lapselle käteen, vaan laittoi sen siihen sen puvun päälle, sen suklaalevy, joo. Siis ja siitä, niin kuin, siitähän levisi sitten vähän meemejä, koska se oli tavallaan näytö, siinä tuli kans jälleen kerran, siis sellainen, mua vaan huvittaa, koska se on oikeasti tosi hauskan näköinen video, mutta siis siinä tuli taas kerran sellainen, vähän niin kuin sellainen, että tuli sanoa, että onko tämä tyyppi ollut tekemisissä ihmisten kanssa tyyppinen vipa, joka siis niin kun oli monessa muussakin asiassa Trumpista esillä. Saa nyt nähdä, että miten Biden siinä onnistuu, koska onhan niin kun Bidenillakin selkeästi vähän joidenkin sosiaalisten normien kanssa pikkasen tekemistä, mutta katsotaan millainen presidentti hänestä sitten tulee.
Varmasti Joe Biden palauttaa tai nostaa taas tätä kritiikkiä siitä, että nämä tämmöiset politiikan ytimessä ikänsä pyörineet johtavat tätä maata, että kyllä varmasti Biden tulee tätä kritiikkiä saamaan aika paljon. Hänhän on ollut joku 40 vuotta politiikassa, ellei pitempäänkin.
Joo, ja ei Biden nyt niin kuin hirveän eloisa ihminen ole.
Mutta hän on sentään elossa.
Hän on elossa, mutta hän ei ole silleen mitenkään vilkas luonteeltaan, ainakaan miten olen päätellyt julkisista esiintymisistä. Haluaisin vielä sanoa tuosta koira-asiasta, että nyt kun sä mainitsit, niin nyt, siis koirathan voisi olla se yhdistävä tekijä amerikkalaisille, että siitä kyllä päästään yhteisymmärrykseen, että kaikki tykkää koirista.
Paitsi kissa-ihmiset.
Mutta niitä on täällä jotenkin tosi vähän, kyllä kaikki tykkää koirista.
Tässä oli nyt siis viides ja viimeinen jakso, mistä maailma puhuu.
Sori, aika levoton jakso.
Taas sä puhut mun päälle.
Joo.
Mutta se, mitä mä nyt yritän sanoa tässä vielä, on se, että kiitos, että te olette kuunnelleet näitä jaksoja. Kiitos kaikesta palautteesta ja kysymyksistä ja kannustuksesta.
Ja laittakaa viestejä jatkossakin. Kaikki toiveet ja ehdotukset ja kaikenlaiset otetaan jossain määrin vastaan.
Iidetikka eli Itikka löytyy edelleen Instagramista.
Ja Twitteristä.
Ja Twitteristä.
Ja Jenny Yle löytyy myös Instagramista ja Twitteristä.
Tämä oli siis Mistä maailma puhuu -podcastin Amerikka-spesiaalia. Podcasthan ei katoa minnekään, vaan me jatketaan eri teemoilla Ylen lukuisten kirjeenvaihtajien ja ulkomailla olevien toimittajien kanssa. Mutta vähäksi aikaa vaietaan nyt Yhdysvaltain vaaleista. Kiitos Iida.
Kiitos Jenny.
Ja kiitos kaikki, kun kuuntelitte.